Esam arī vēl lūguši ņemt vērā attālumu līdz Rīgai. Jebkuram, ne tikai latgaliešiem, protams, tas ir domāts visiem Latvijas novadiem, kuri tālāk no Rīgas, jo tas ļoti sadārdzina visus pasākumus, lai tie būtu arī mūsu uzņēmēji, kuri varbūt ar savu materiāliem brauc uz Rīgas ostām vai arī attiecīgi uzņēmēji kaut kādām varētu novitātēm ierasties pie mums. Latgalē tas viss sadārdzina un man ļoti gribētos, lai arī šis kritērijs tiktu ņemts vērā. Es esmu piedāvājis daudziem uzņēmējiem, piemēram, padomāt par to, kā mēs piedāvājam gan ēkas, gan atlaides, gan pat zemes piederošās pašvaldībai, bet esmu dzirdējusi vienu atbildi. Nu, ko jūs, 300 km līdz Rīgai? Tas mums neinteresē. Viss, ar to viss izsmalts.